jedan kamen i držim ga na stolu kao sveti znamen i jednu granu ljute trave koju čuvam ispod glave. Dragi Bog, ako i kada pomislim za tajt imena tvog, jednu granu ljute drave čuvam ispod glave, da me sjeti od